Labrīt, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9, un mēs sākam kārtējo domas sēdi. Bet pirms mēs to sākam, es informēju, ka saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 101. Punktu, domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonferences publiskā interneta vidē. Un es brīdinu klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā mums tika izsludināti 44 jautājumi, lemjošajā daļā, informatīvajā daļā 2 jautājumi, un šobrīd ir priekšlikums atbalstīt arī papildus darba kārtības jautājumus, un papildus darba kārtības jautājumi ir saistīti ar to, ka Finanšu komiteja tad turpināja darbu nākošajā dienā, un līdz ar to tā bija, nevis līdz ar to, bet tā bija pirmdiena, kad jau bija izsludināta tad darba kārtība. Un šie jautājumi tika Finanšu komiteja atbalstīti, un tāpēc es arī lūgtu viņus iekļaut. Šajā papildinājumā ir arī lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu projektā vispārējās izglītības iestāžu mācību vidus uzlabošanu Talsu novadā, kas netika skatīts Finanšu komitejā. Tad ir vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar nedzīvojamo telpu nomas maksas nekustamajā īpašumā skolas ielā 1 pastendē Ģibuļu pagasts Talsu novadā, un ir saņemts Talsu novada domas deputātu un iesniedzies Aldis Pinkans priekšlikums par iekļaušanu darba kārtībā par Talsu novada domas priekšsēdētāju atbrīvošanu no amata. Vai deputātiem ir jautājumi? Andra Grīvāna, lūdzu.
Labrīt, man ir jautājums par Finanšu komitejā tālāk virzīt jautājumu par naktsmītni Dundegas pilī, kurš tika virzīts tālāk ar zināmiem labojumiem, bet nav iekļauts darba kārtībā. Kas notika?
Jā, šobrīd šis jautājums nav iekļauts darba kārtībā, jo netika šis lēmuma projekts saskaņots, bet tā situācija ir apzināta, kāda ir, un arī es esmu arī runājusi ar skolas direktoru un runājusi ar izglītības pārvaldes vadītāju un lūgusi skaidrojumu šim jautājumam. Un es lūkšu Daini Karolu komentēt.
Domas priekšsēdētāja izskatīja šo situāciju, ja mēs arī esam precīzi, tad komitejā tika skatīts lēmuma projekts, kur tika atbalstīts, un viņš arī tika juridiski, no juridiskās nodaļas puses saskaņots Finanšu komitejā. Mēs skatījām lēmuma projektu, bija priešlikumi, kur tika ņemt vērā un tika virzīt uz domas sēdes, taču jau Finanšu komitejā mēs sajūtām to, ka juridiskais skatījums minētāja jautājuma risinājuma atšķirās un netika saņemts dotajā brīdī juridiskā saskaņojums, lai mēs minēto lēmuma projektu skatītos domas sēdē. Es ceru, ka šāds risinājums tiks atrasts, bet kā ir mainījusies arī reālā situācija pēc Finanšu komitejas. Viens iesniedzējs vairs nemācās Dundegas vidusskolā, līdz ar to šāds papildus pakalpojums nav nepieciešams. Otrkārt, šā otrs persons nogādāšana uz Dundegas vidusskolā tiek nodrošināta un tiks nodrošināta līdz tam brīdim, kamēr būs kaut kāds risinājums.
Jā, un papildus jautājums, kāda ir tā tālākā doma, kā šis jautājums tiek virzīts tālāk? Vai viņš iet tālāk uz decembra komiteju, vai kāda vispār ir tā tālākā virzība?
Iespējams, ka kontaktējoties arī ar otro iesniedzēju, var tikt rasts arī cits risinājums. Varbūt tas arī būs skaidrs pirmajā, tokajā laikā tieši par vecāku vēlmi. Vai būs vēl vienam pašam dzīvot Dundegā minētāja jauniešā mītnē. Ja nebūs, tad es ceru, ka juridiskā nodaļa piedāvās risinājumu, par kuru viņi saskaņos, un mēs varēsim skatīt domas sēdē.
Paldies, Aldis Pinkans.
Jā, labrīt. Nobeidzot to iepriekšējo jautājumu, patiesībā tam risinājumam ir jābūt gatavam, nevis tad, kad kāds vēlas viņu izmantot, bet visu laiku, ja mēs tādu atbalstām, tad mēs vienkārši gatavojamies, ka tāds teiksim, lieta būtu nepieciešama. Bet man jautājums par darba kārtībā sagatavotajiem priekšlikumiem, tātad tai skaitā viens no 8 priekšlikumiem ir arī par manis gatavoto lēmumu projektu par iekļaut tātad darba kārtībā papildu darba kārtības jautājumu par talsnot domas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata. Es gribētu tomēr saprast, vai par šādu jautājumu ir jāpieņem deputātu lēmums ar 2/3 balsu, jo tas kaut kā, manuprāt, ir diezgan dīvaini, ka mums būtu jābalso par šo jautājumu, ko likums paredz, kā obligāti iekļaujam darba kārtībā. Jo tā tad 1/3 var iesniegt iesniegumu, kurš ir jāizpild, un šeit ar 2/3 viņš ir jāiebalso darba kārtībā. Man loģika tur īsti nestrādā. Es gribētu juridisku skaidrojumu, vai šis jautājums vispār ir balsojams kā papildus darba kārtības jautājums.
Juridiskās nodaļas vadītāji, lūdzu.
Ar 2/3 balsojumu.
Labrīt. Ņemot vērā to, ka likumā šis jautājums tam atrisināts viennozīmīgi, sazvanīju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību departamenta direktoru Viesturu Razumovski, kurš man sniedza gan vakar, vēlu vakarā, gan arī šorīt no rīta vēl skaidrojumu attiecībā un arī ministrijas viedokli par šo situāciju, ka šis darba kārtības jautājums nav iekļaujums darba kārtībā bez balsojuma, un šādā gadījumā tik un tā ir jāpiemēro 2/3 balsu vairākums, lai viņi iekļautu kā papildus darba kārtības jautājumu.
Vai ir pamatojums normatīvai aktā redzams? Jo es vaicāju jums par situāciju konkrēti, kur likums paredz, ka ar 1/3 deputātu tātad iesniegumu šim šādam jautājumam ir jātiek skatītam kārtējā domas sēdē, un šeit jūs liekat pretī mutisku skaidrojumu, ka tam ir vajadzīgs 2/3 deputātu vēlmes vai gribas.
Kā es jūs jautājumu sapratu, un tāpēc arī vakar sazinājos ar ministrijas pārstāvu, un arī šorīt vēl tikko pirms domas sēdes saņēmu vēlreiz zvanu atkārtoti, ka šajā gadījumā ministrijas ieskatā ir tik un tā, šis darba kārtības jautājums kā papildus darba kārtības jautājums izsludinātai domas sēdes darba kārtībā, un līdz ar to ir piemērojams arī noteikums par šī balsojumu.
Es saprotu, jums ir mutis konsultācijas sniegts, bet jūs taču varat atvērt likumu par pašvaldībām 65. Pantā minēto nosacījumu, ka, ja ir saņemts šāds priekšlikums, tad ir jāsauc ārkārtas sēdi, ja šajā laikā nav paredzēta domas kārtējā sēde.
Nu, kārtējā domas sēde bija jau izsludināta ar noteiktu darba kārtību. Šobrīd ir priekšlikumi par papildus darba kārtības jautājumiem. Tā skaitā arī šis deputātu saņemtais iesniegums ar lēmumu projektu.
Kā mēs mainām parastās darba un, teiksim, domas sēdes darba kārtība, ir minēts citā likumā par pašvaldībām punktā, kas nav attiecināms uz šo situāciju.
Es jums šobrīd pintēnu kundus sniedz arī to viedokli, ko man sniedz ministrija. Ja tas ir nepieciešams, es varu tūlīt tās pazanīt un lūgt šo viedokli nosformēt man arī e-pastā un nosūtīt uz pašvaldības e-pastu.
Nu, ļoti iespējams, ka tas varētu būt nepieciešams, jo pretējā gadījumā šīs mutiskās konsultācijas, kuras ir pretrunā pašai jēgai un būtībai, jums nešķiet vienkārši tā pretrunā.
Nē, es šajā gadījumā pievienojos arī ministrijas viedoklim, ka tik un tā ir šis balsojums nepieciešams, un tāpēc arī, lai savu viedokli apstiprinātu, sazinājos ar ministrijas pārstāvu.
Jā, bet nu, jums būtu jāspēj atbildēt uz to, kāpēc ir šāda pretruna izveidojusies, ja 1/3 var tātad izteikt priekšlikumu, kurš ir jāskata kārtējā domas sēdē. Un tam vienalga ir vajadzīgs 2/3. Pat ne puse, pat ne vairākā puse, bet 2/3. Nu, vai tad tas nerada pārdomas par to, ka šis īsti nebūs tā, kā jūs sakat?
Nē, man šajā gadījumā, man viedoklī un arī ministrijas man apstiprināto viedokli šobrīd paudu. Ja tam ir nepieciešams rakstīgs apstiprinājums, es tūlītās rakstīšu e-pastu, es sazvanīšos ar ministrijas pārstāvu un lūkšu atbildes.
Nu, patiesībā tas būtu bijis jāizdara arī pirms tam.
Bet, nu, es ļoti atvainojos, bet lēmumu projekts tika saņemts vakar vēlu pēcpusdienā, un tik ātri, cik es varēju ministrijas viedokli saņemt, tik ātri es viņu saņēmu.
Nu, lēmuma projekts pārnāk, tad, kad viņš atnāk tāpat, kā mums šorīt uz galda ir nolikt lēmuma projekti, par kuriem ir jābalso.
Man bet arī labi, darba laiks pulkstens piedalās.
Lūk, kamēr mēs balsojam par pārējiem šiem te priekšlikumiem, es lūdzu tomēr nodrošināt
skaidrojumu. Nu, viss būs atkarīgs no ministrijas pārstāvja, cik viņi operatīvi varēja šī gadījumā norēģēt. Jo, nu, tas, mums ir, es nevaru nevienam uzdot par pienākumu to darīt.
Mums ir juridiskā nodaļa, kurai ir jāpamato nevis ar mutisku kāda ierēģina stāstu, ko es nezinu, ko jūs pavaicājat un ko viņš atbildē, bet jums ir jāskatās, kas normatīvais aktos teiks un kā to piemērot.
Ticiet, man es skatījos un es arī saku, ka es pievienoju šim viedoklim, ka šis ir kā tāpat kā jebkurš darba kārtības jautājums, kas paikaus ir papildus darba kārtībām, par kuru ir jābalso.
Labi, lūdzu sagatavot rakstisku skaidrojumu šim.
Paldies, Dainis Karols, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Manuprāt, mēs ar līdzīgu situāciju jau kaut kādā sasaukumā esam saskārušies, likums par pašvaldībām un to, ko arī Audis minēja, varbūt tā ir viens puses interpretācija, tik pat labi skaidri, tas nesaka, ka iesauc domas ārkārtas sēdi nevēlākā divu nedēļu laikā no priešlikuma saņemšanas, viens ir šajā laikā no paredzēta domas kārtējā sēdi, darba kārtība jau tika izsludināta savlaicīgi. Man jautājums būtu juridiskai nodaļai, ja šāds iesniegums ar sagatavotu lēmumu projektu tika saņemt pirms tals novada domas sēdes darba kārtības izsludināšanas, tad nekādu balsojumu nevajadzētu un viņu būtu obligāti iekļauj domas sēdes darba kārtībā. Pareizi? Paldies.
Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Saprotu Pinkena kunga vēlmi, bet es gribētu norādīt pirmkārt to, ka likums par pašvaldībām, tātad šajā likumā ir 4. Nodaļa, domas darba organizācija, un šajā te nodaļā ir 31. Pants, atļaušos citēt, domas var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļaut izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumu pieļaujam vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazākā 2/3 no klātesošiem domas deputātiem. Ja likumdevējs būtu gribējis noteikt izņēmumus attiecībā uz šāda veida lēmuma projektiem, tad tas acīm redzot būtu iekļaujums. Būtu bijis iekļauts šajā 31. Pantā kā izņēmums. Un vēl es gribētu norādīt, ka nav tādas parastas vai neparastas domas sēdes, ir kārtējās vai ārkārtas domas sēdes.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Ilva Norenberga.
Labrīt. Ir skaidrs signāls saņemts par to, ka lielākā daļa no deputātiem vēlas mainīt domas priekšsēdētāju. Kāpēc? Jo šobrīd vēl kad garumā saprotot, ka tāpat pienāks brīdis, ka Sandra jums būs jādodas no priekšsēdētājas krēsla projām.
Es nekādā veidā nevelku šo situāciju, tad tika izteikts lūgums iekļaut šo kā papildus darba kārtības jautājumu, es esmu viņu iekļāvus.
Vai jūs balsosiet par?
Es vēl apdomāšu.
Nu, tad jau jūs vēl kad garumā. Jums ir laiks doties, Sandra.
Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Es gribu teikt, ka es neesmu lūdzis iekļaut šo jautājumu kā papildus darba kārtības jautājumu. Šādi jautājumi izskatīšana kārtējā domas sēdē paredz likums, un tas nav. Neiet šo ceļu, kādu jūs šobrīd esat uzvilkuši uz šī jautājuma skatīšanu vai neskatīšanu, atrodot mutisku kaut kādu konsultāciju no kāda ierēģiņa par to, ka šeit būtu vajadzīgs 2/3 deputātu piekrišana, lai mēs skatītu šo jautājumu.
Tāda
nav šīs normas reāga.
Šis jautājums ir iekļauts kā papildu darba kārtības jautājums. Ja kurā gadījumā deputātiem ir izvēle iebalsot vai neiebalsot?
Nē, deputāti nav deputātu 2/3 izvēle. Tas ir tas, ko es vēlos pateikt jums
mēs
šajā brīdī.
Mēs dzirdējām jūsu viedokli. Valdi Pinkani, paldies. Vai ir vēl jautājumi par darba kārtību? Edgars Zelders.
Man jādien. Kolēģi, jā, šis ir tāds diskutējums, jautājums, un es gan domāju, ka šo jautājumu varēja iekļaut darba kārtībā, un tas tā tieši nav ierakstīts likumā, un konkrēti, kā tieši šie jautājumi tiek izskatīti, un nav pateikts, ko tieši nozīmē izņēmumi pieļaujam vienīgi tad, ja, kāda ir šie izņēmumi. Bet tagad, kolēģi, ir tā. Man ir jautājums juridiskai nodaļai. Šobrīd mums būs darba kārtības apstiprināšana. Kas notiks tad, ja darba kārtību neapstiprināsim? Respektīvi, pietrūks balss darba kārtību apstiprināšanai.
Šis jautājums ir jāizskata ārkārtas domas sēdē. Divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
Tātad tas nozīmē kolēģi ļoti liela iespēja pastāv, ka mēs šodien to kārtību neapstiprināsim, ja jums ir savas viedoklis, kā jūs gribat risināt un izbeigt no šī, kas notiks neatgriezeniski, jebkurā gadījumā. Tātad mums ir jāsarunā. Vai nu mēs šodien domas sēdi? Principā viņi nenotiks, jo darba kārtība netiks apstiprināta, ļoti iespējams. Vai nu mēs tomēr cilvēcīgi šodien vienojamies par to, ka šiem jautājumam šeit ir jābūt, tas ir neatgriezeniski, un jūs tikai vilksiet laiku. Un principā šis iesniegums skaidri parāda deputātu vairākuma viedokli, ka Sandrs Petersons laiks domas vadības priekšsēdētājam tā ir beidzies. Par nākamajiem soļiem jūs visi tiksiet informēti un droši varēsiet iesaistīties arī turpmākajās darbībās. Neviens jums neliekas to un nevilks nekādas dižas sarkanas līnijas pie tā. Un šis darbs būs jāveic tālāk kopā, bet mēs esam vairāk kārt un arī es personīgi vairāk kārt norādījis, ka mums esošās domas priekšsēdētājs darbs neapmierina, doma netiek vadīta. Profesionāli un adekvāti arī šie nesenie notikumi jūlijā, kas noved pie tā, ka gan izpilddirektora vietnieki, gan būvvaldes vadītāji šobrīd nav amatos, tāpēc, ka Sandra Petersona ar vietniekiem palūdz viņiem Krieģiskundze aiziet no darba, arī tas man ir zināms. Tad sekoja visu šīs darbības, kas šobrīd jau ir publiski izskanējuši šie krimināli procesu, visu, ko arī tikko organizēja lielā mērā arī domas vadība. Un es gribētu tiešām izbeigt šo visu, jo tieši Petersona arī lūdzu šiem cilvēkiem principā aiziet. Tas nebija normāli. Tas nebija stāsts par viena atsevišķa darbinieka kaut kādām neizdarībām, pārkāpumiem. Tad bija jāaiziet, tā kā darba likumā ir paredzēts, šie visi jautājumi jālūdz izskaidrot un tā tālāk. Bet rezultāts bija tāds, ka šobrīd mums principā ir vakums, kas ilgst jau ilgi. Un tāpēc šobrīd es tad uzdodu... droši vien jums gaidīm bērziņām, ko mēs darām. Vai mēs darām šo soli, vai tomēr pieņemam šo lēmumu, iekļaujam šo jautājumu darbu kārtībā, vai kā mēs rīkojamies. Jo šat atmērs es pieņemu, ka mēs tad šodien darbu nesāksim. Jo šis ir tiešām par turpmākajām darbībām, tur jūs arī visi būsiet klāt, runāsim, diskusēsim, kā tālāk domu vadīt un kā strādāt iedzīvotāji redz mūsu darbu. Šobrīd viņi mūsu darbu neredz, viņi nav apmierināti ar to, bet mums ir tas jāizlem. Tad kā mēs rīkojamies?
Dainis Karolis, pēc tam Aldis Pinkens.
Varētu jau teikt, saņem cienīgi uzrunā. Progresīvi šantāžiska metoda izmantošana, lai mēs šādu vienu jautājumu izvirzītu un norautu visu lēmumu projektus, kas ir skatīti komitejās, virzīt uz domas sēdi un kurus gaida. Mēs arī pat labi zinām to, ka ir kaut kāds laika josla vai laika tāds limits, kurā mums šie lēmumi ir jāpieņem un Un jā, šāds lēmuma projekts tika iesniegts arī aicināt atbilstošā likumā viņu izskatīt, un likumā ir noteikts gan termiņi, gan arī laiks, kurā šāda lēmuma projekta ir jāizskata. par tālāko jūs šeit minējāt, es saprotu, jums ir viens mērķis, ko jūs esat arī pauduši ārkārtas vēlēšanas Talsu novadā. Ja šādas uzstādījumas ja jums ir palicis tikpat progresīvi uzdot Talsu novadu vadīt kādam no Rīgas kungiem vai dāmām, kur var realizēt arī iespējams esošās saimas sastāvā. Nu, vai tas mērķis ir visu mērķis? Es teiktu, nē.
Paldies, Aldis Pinkens.
Karola kungs, tas noteikti nav mērķis. Es domāju, tas, ko jūs tur esat sadomājis, tagad nav saistības ar to, par ko mēs šobrīd diskutējam. Bet man ir jautājums par to iepriekš sniegto skaidrojumu, par to, kas notiek tālāk. Varbūt, ka kolēģi no juridiskās nodaļas nesaprata to jautājumu. Kas notiek tajā brīdī, kad mēs nevis neiebalsojam darba kārtībā šo jautājumu, bet mēs vispār neapstiprinām šīs sēdes darba kārtību? Nē, es gribu zināt nākošo savu mājās. Mēs varam iet vai palikt šeit uz vietas. Kas notiek pēc tam? Es vaicāju, kas notiek pēc tam. Mēs paliekam ar iztrūkstošu darbu domas sēdi? Tad nē. Viņai kaut kad ir jānotiek. Nu, kad tas notiks? Es gribu saprast, atbilstoši kādam pantam mēs turpinām atlikt domas sēdi vai nesāktu domas sēdi. Viņa nav sākusies. Kāds ir regulējums? Kad tad jūs viņu sasauksiet nākamreiz? Nu jā. Tas nav tā, ka vienkārši izklīstam un tad redzēsim, kā lietas notiks uz priekšu, kā mēs atkal kaut ko sadomāsim. Jo ja mēs esam tik advancēti un zinām, kas ir pašvaldība likumā teikts par domas sēžu organizēšanas kārtību, nu tad, es domāju, nebūs problēmas saprast, kad mēs pulcējamies atkārtot. Stunda, diena, nedēļa. Bet tas ir jautājums, jā.
Kolēģi, tiešām, nu kāds var uzņemties atbildību? Nu, tas, ko es dzirdēju tur no tā flanga pa kreisi, tur Karola kungs, es domāju, jau skatās, kur darbu meklēt, par to no šauba. Un droši vien tas nebūs Latvijā, jo šeit darbs noteikti, jā. Bet Karola kungs, nu, jums būs laiks padomāt par nākotni, par to no šauba. Bet tiešām, ja nu kāds var kaut ko pateikt racionāli, vai kāds pateikt no jums, nu jūs cenšaties par katru cenu tagad, to darīt, bet tas taču tikai to visu sakacina un tas nevirz uz kaut ko konstruktīvu. Tad mēs dosimies mājās, tāda ir jūsu vēlme. Petersons kundze, jā, vēl turēsieties tās dažas dienas, cik nu ir palicis vēl stingri pie galda, piesiesiet sevi ar līmlenti un nekādā gadījumā, kad nu, jūs būs vizinājā visu galdu jāiznes ārā. Jā, tad tā, nu, Nu, tas ir iesniegts, nu, to nevar noliekt. Ja gribam tās spēles spēlēt, nu, viņas būs, bet tas atstās negatīvi iespēju arī nu nākotnē. Nu. Šodien tie ir cilvēcīgi iedzīvotāji vairākums ir pateicis savu. Nu. Tas ir iedzīvotāji vairākums. Tāda ir viņu griba. Mēs varam šīs nianses, protams, spēlēt, bet nu, mums tad arī. Nu, tad mēs arī piedāvājam savu risinājumu. Jūs gribat savu strīdu, jums ir opcija, bet nu, tad mēs var piedāvājam savu opciju. Tad kā tad darām? Iekļaujam šo jautājumu un skatām domas sēdi, nu. Kas no tā mainīsīs?
Es ir drosmīgi.
Tas parādīt, jā, ka jums ir drosmi, jā, tomēr vēl kaut vai beigām, bet tomēr tā, bet ja jūs gribat atkal ar šo smaidu tur mēģināt
kaut kā... Es negribētu šajā gadījumā izvērst diskusiju tādā izpratnē drosmīgi vai nedrosmīgi. Deputāti izdara savu izvēli. Ainis Stūrmans, lūdzu.
Nē, nu labi, tad mēs viņu to līdz izdarīsim, Sandra.
Jā, labrīt, kolēģi. Mums visiem vajadzētu atcerēties, ka mēs pārstāvām iedzīvotājus. Mēs katrs šeit esam ievēlējis deputāts un pārstāvām iedzīvotājus. Un, ja reiz šobrīd 10 deputāti ir parakstījuši tādu veidu iesniegumu, tas ir vairākums 10 deputāti, tad, ja kurs pārējās darbības šobrīd, nu, tā ir vienkārši tiešām laika vilcināšana. Un es arī aicinātu vismaz tik skairība, kad ir nākamā ārkārtas domas sēde, jo, principā, viņi var tikt sasaukt arī pēc 3 stundām, cik es saprotu, iespējas ir dažādas. Tā kā, nu, vienkārši nevēlkam laika garumā, un tad tiekam līdz balsojumam, tad arī būs zināms rezultāts, bet darba kārtību šobrīd tādā veidā mainīt un vilkt laika garumā, meklējot juridiskās nianses, nu, tas īsti nav, es tepat teiktu, tā vienkārši godīga attiecībā pret sevi kā pret deputāti.
Labi, paldies. Almans Kalniņš.
Labdien. Tas, ko minēja Stūmeņa kungs, jā, tiešām es piekrītu nevelkam garumā, bet ja tiek virzīti pārmetumi domas priekšsēdētājai, ka kaut kas nav izdarīts vai nav iekļauts, manuprāt, viss ir likumīgi un pēc normatīviem aktiem. Šeit darba kārtība ir izsudināta, mums ir papildus darba kārtība, kur ir kā priekšlikuma balsojums. Kāpēc ir pārmetums priekšsēdētājai, visi jau izšķirs deputātu balsojums. Un par to, vai kaut kādā brīdī mēs gribam būt atbildīgi pret iedzīvotāju vai negribam, tad to parādīs arī deputāti balsojums. Paldies, manuprāt, balsojam un nevelkam garumā.
Labi, vēl jautājumi.
Man nav atbildes uz iepriekš to man uzdoto jautājumu.
Jā, es sapratu Ilva Jansone.
Varbūt uzzinām šo atbildi un tad pie reizes, kamēr Jansons kundze gatavojās, es gribu zināt, vai mans gatavotais lēmuma projekts ir atbilstoši normatīvos noteiktajā procesam arī gājis cauri saskaņošanai un visām pārējām lietām.
Varu informēt, ka esmu nosūtījusi e-pasta ministrijas pārstāvim, arī nosūtījusi viņam izziņu ar lūgumu šo e-pastu ātri izskatīt un atbildēt. Nu, cik ātri atbildi saņemšu, tik viņa arī ātri man būs.
Paldies par šo, bet atbildu uz to jautājumu par, ja mēs šobrīd šajā brīdī nesākam domas sēdi un neapstiprinām darba kārtību. Darba kārtību, nevis jautājumu iekļaušanu darba kārtību, es gribu bilst.
Pušanī gadījumā nozīmē nesāk domas sēdes, nozīmē, ka nenotiek balsojums. Tādā situācijā deputāti nepiedalās balsojumā un nav iespējams darba kārtību apstiprināt. Līdz ar to domas sēde faktiski tiek pārtraukta.
Es vaicāju par to secīgo darbību pēc tam, vai ir kāds regulējums, kad viņa atsāk savu notikumu?
Domas priekšsēdētājiem šī gadījumā ir jālēm par to, kad šo domas sēdi turpināt.
Un tas varbūt jebkad?
Šī gadījumā nav regulējums ne likumā par pašvaldībām, ne arī konkrēts risinājums tās noved pašvaldības nolikumā, kur ir norādīts, ka var notikt nākamajā dienā vai citā dienā deputātiem vienojoties.
Nē, nu, sēde ir izsludināta šajā brīdī. Kā notiek atkārtotā izsludināšana?
Nu, nav konkrēts regulējums. Un šī gadījumā domas priekšsēdētājiem ir jālem, ko darīt situācijā, ja viena domas sēde nav notikusi un ir izsludināta darba kārtība, kura nav apstiprināta.
Skaidrs, labi, paldies.
Faktiski, tai būtu jābūt nākamajai dienai vai citai dienai, kad ir iespējams to izdarīt.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad jālūdzu Dainis Karols.
Šeit arī viedokļi tika ir izteikti, es tomēr kolēģis aicināt balsot par papildus darba kārtības jautājumiem un arī apstiprināt darba kārtību, jo mēs arī redzam darba kārtībā, cik ir būtiski jautājumi iekļaut, sākot gan ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju apstiprināšanu, beidzot ar novembra plānotajiem pasākumiem, kas ietver gan apbalvošanu, gan arī dažādu saistošo noteikumu apstiprināšanu, gan arī mūsu izglītības iestāžu mācīja vietu nodrošināšana, kas arī ir būtiski vairākiem tie, kas gan skatās šo domas sēdes sākumu, gan arī gaida konkrētu lēmumu pieņemšanu.
Paldies, vai vēl, jā, Aldis Pinkens?
Jā, par cik viedokļi pilnīgi piekrīt Dainim Karolam, darba kārtība ir tiešām, darba kārtība ir iekļaut ļoti daudz mums vajadzīgi jautājumu, un tieši šī iemesla dēļ es aicinu tā priekšlikuma izteicēju, kas mums šobrīd stāv ar 7. Kārtas numuru, par kuru ir vēlme likt mums balsot, vienkārši noņemt no balsojumiem jautājumiem un turpinām iet uz priekšu. Tas ir mans priekšlikums jums. Lai arī es nezinu, kurš ir šo... kurš šo ir pievienoja tā tad kolēģi Jolanta, bet no kurš ir autors priekšlikumam, ņemiet ārā, balsojam, ejam uz priekšu. Jo darba kārtībā ir daudz jautājumu, kur šodien būtu jāpieņem.
Gaids Bērziņš.
Man radās jautājums par kolēģi priekšlikumu. Ko nozīmē noņemt no darba kārtības? Ko tas nozīmē?
No priekšlikumiem. izņemt.
No priekšlikumiem, ko tas nozīmē? Nebalsot par šo priekšlikumu, jūs viņu atsaucat vai ko tas nozīmē?
Tas nozīmē to, ka šim priekšlikumam nav jātiek balsotam, lai viņš tiktu iekļauts darba kārtībā. Tas nav papildus darba kārtības jautājums. Likums saka, ka šis jautājums ir jāskata kārtējā domas sēdē, un viss pārējais tieši to apliecina, ka viņš neiet ierastajā procedūrā. Viņš nevar tikt skaņots, viņš nevar tikt atlikts atpakaļ un tamlīdzīgas lietas darīts. Tā kā šis ir jautājums, par kuru nav jāpieņem 2/3 balsu vairākums. Lūdzu, izdzēsiet un turpinām sēdi.
Gaidze Bērziņš.
Jā, man jautājums radās pēc kolēģi. Tātad šī priekšlikuma, bet man bija viedoklis jāsaka, ka es nebeidzu varbūt brīnīties par likuma normu interpretāciju. Daudz, kas varbūt ir piedzīvots, bet no šāda veida interpretācija nav bijis iespēja saskarties. Bet, nu, labi, katram ir tiesības interpretēt likumu, protams, kā viņš vēlās, bet bet mums ir jāvadās no tā, ko ir vēlējies likumdevējs. Bet tas, ko es gribēju teikt, šeit izskanēja tāds apgalvojums par iedzīvotāju vairākumu gribu. Nu, mēs īsti nezinām iedzīvotāju vairākumu gribu. Tas, ka ir varbūt deputāti vairākumu gribu, automātiski nenozīmē, ka ir iedzīvotāju vairākumu gribu. Un vēl viena lieta par izpildu varas lakumu. Man nāk atmiņā laiks, kas bija laikam pavasara un vasaras tuvošanos, kad šeit zālē, tātad, apmēram, tur, kur ir šobrīd šie tukšie krēsli, atradās Skrēckundze un nāca ar tādu visai skaļu paziņojumu par izpildu varas ietekmēšanu no atsevišķu deputātu puses, faktiski arī nosaucot konkrētu uzvārdu. Es domāju, ka tas bija nu, sākums šim visam procesam, to kaut kā daži ir aizmirsuši, un droši vien, ka jūs arī ļoti labi atceraties, kāds bija, un joprojām, es domāju, arī ir nekas nomainījies uzstādījums no atsevišķu kolēģu pārstāvētajiem politiskiem spēkiem par to, ka izpildvara ir jāmaina. Nu, tātad rezultāts šobrīd ir tāds, kāds ir. Es noteikti uzskatu, ka tā rīcība, kas ir bijusi šobrīd no atsevišķu izpildvaras personu puses, nav bijusi tiesiska un to, lai vērtē tiesības sargājušās institūcijas, bet attiecībā uz darba kārtību, šeit jau arī Karla kungs teica, manuprāt, darba kārtībā ir iekļauti ļoti būtiski jautājumi, kas ir cilvēkiem būtiski jautājumi. Protams, kad es saprotu šī vienīgā šobrīd diskusija objekta jautājuma nozīmi atsevišķiem deputātiem, varbūt arī tiem, kam šobrīd tavs novadā ir beidzamā sēde un ir vēlams šo jautājumu izskatīt. Bet nu, likums ir likums un es aicinātu ievērot likumu. Paldies.
Paldies. Labi. Vai vēl kāds vēlas ko teikt? Ja nē, tad šobrīd mums ir priekšlikumi par darba kārtības papildināšanu. Un pirmais priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā papildus darba kārtības jautājumu par tās no attīstības programmas 22. un 28. gadam investīciju plānu 22. un 24. gadam grozījumiem kā 45. jautājumu. Un mēs uzsākam balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar 18 balsīm pār šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais skatāmais jautājums mums ir par līgumu par tavs novada pašvaldībai piedarošo dzīvojumu māju un dzīvokļu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību rozes DKU kā 46. Darba kārtības jautājumu. Uzsākam balsošanu. Vai balsojums ir noticis? Balsojums tiek slēgts. Tad šobrīd mums rāda sistēmas kļūdu par balsojumu, bet lai mēs virzītos uz priekšu, tad es aicināšu deputātus nobalsot, paceļot rokas par šo jautājumu izskatīšanu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais jautājums mums ir par Sijā Kolkas raksla izglītības izvērtējumu kā 47. Jautājumu. Un mēs, kamēr sistēmā nav atjaunota un nav spējīga paņemt pretī mūsu balsojumu tad digitālajā vidē, tad es lūkšu deputātus izteikt savu viedokli balsojot, paceļot rokas, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par iepirkumu līgumu par Talsu novada pašvaldības energo pārvaldības tiešais monitoringa platformas nodrošināšanu slēgšanu ar Sijā ekodomu kā 48. Jautājumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem atbalstot šo priekšlikumu. Viņš tiek virzīts iekļaušanai domas sēdes darba kārtībā. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu pamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietām izglītības iestādes ēku remontu laikā un papildus finansējumu. 49. Darba kārtības jautājums, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmu ņemšanu projektā vispārējās izglītības iestāžu mācību vidas uzlabošanu Talsu novadā kā 50. Jautājums, kurš balso par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, papildus darba kārtības jautājums par Talsu novadas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, kā 52. Jautājums, kurš balso par. Kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Desmit deputātiem balsojot par, sešiem pret, diviem deputātiem atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Un nākošais priekšlikums par nedzīvojamo telpu nomas maksu nekustamajā īpašumā skolas ielā viens pastendē Ģibuļu pagastā Talsu novadā kā 51. Darba kārtības jautājums. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Šis priekšlikums arī ir atbalstīts. Līdz ar to mums ir jābalso par domas sēdes darba kārtību. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, līdz ar to domas sēdes darba kārtība šobrīd nav atbalstīta. Tad astoņiem deputātiem balsojot par, desmit deputātiem balsojot pret, domas sēdes darba kārtība nav atbalstīta. Jā, lūdzu, Ainis Stūrmanis.
Jā, kolēģi, ņemot vērā balsojuma rezultātus un ņemot vērā to, šodien vairāk kārt un deputātiem ir izskanējis, ka mums ir ļoti daudz svarīgi jautājumi, nu vismaz septiņi kam astoņi papildus darba kārtības jautājumi, tad man ir aicinājums domas vadībai pēc iespējas ātrāk, pa cik te tā ir izskanējis, ka jautājumi ir neatliekami, 3 stundu laikā sasaukt ārkārtas domas sēdi.
Paldies, šobrīd es izvērtēšu šo priekšlikumu, paldies.
Bet, nu, tiešām lūgums izvērtē tā nopietni, nespēlēt atkal spēlītes, ja? Jo šodien jūs gribējāt uzvarēt kaut ko, bet jūs zaudējāt. Šobrīd neizšķirts, 1-1. Turpināsim, skatīsimies, bet esiet ļoti prātīgi, ja mēs arī skatīsimies tālāk. Mēs nedomājam, ka jūs būsiet savā ziņā tik neģēlīgi, ja? Un tomēr piekritīsiet šim, bet, nu, pagaidām jūs zaudējāt.
Par neģēlībām nebūtu jūs tas, kas runātu. Dainis Karols.
Es arī gribu pamatot savu balsojumu, kā jau es minēju, šīs dienas domsēdē bija ļoti svarīgi jautājumi, un deputātu balsojums par papildus darba kārtību jautājumiem apstiprināja to, ka arī šie jautājumi iekļaujami ir svarīgi. Man ir skumīgi šī divkosīgās sejas izteiksme, kad viens jautājums nosver vispārējo darba kārtības jautājumus, un kā jau ir minēts, to var izskatīt, un kā ir rakstīts ārkārtas sejas laikā atsevišķi, tagad uzlikt uz svarkausiem. Visas sagatavotos lēmumu projekts pret vienu atsevišķu lēmumu projektu, kurš neguva deputātu vairākumu iekļaut darba kārtībā. Nožēlojam.
Ja jau pamatojums balsojumam, tad es gribu atgādināt, ka tas bija no jums atkarīgs, vai mēs šobrīd šo domas sēdi varējām turpināt vai nevarējām. Jūs ieskatā, jūs, manuprāt, īsti nesapratāt, kas ir un kas nav svarīgi. Paldies.